Bueno, osteguna, gaur ostial baten moduko osteguna, gainera eta bakizu, ostegunetan ezerri izan ohi dugun, gaindegiaren tartea eta gaindegiarekin batera beti dugu gurekin Amaia Portugal. Egunon, Amaia?
Egunon.
Bueno, hasteko eta ben, gaindegian askotan lantzen duzuen gai bat, arreta bereziarekin segitzen duzuena, Euskadiko lurralde desberdinen arteko hartuemanetaz ari naiz, Euskadiko lurralde desberdinen arteko, bueno, ba interakzio ekonomikoaz eta bueno, azken batean horrelako ekimenetaz, mugaz gaindiko ekimenetaz, azken batean horri atentzio handia behirate emate jozuelako, eta kasunetan, bueno, horrekin lotuta programa bat, eraikin programa, bere fruituak eman omen dituela, horixe kontatu barri gozu.
Bai, hori da, beatik dakarkigun albistetako bat, eta bai, arrazoi duzu, azkenean gainderian Euskal Herria hitz egitea da gure helburua, ez? Eta Euskal Herriaz ari garenean zazpi lurraldei buruz ari gara, orduan horrelako ekimenak guretzat oso interesgarria dira, eta uste dugu gure publikoarentzat ere hala direla. Zuk esan duzu, eraikin programa da, oraintxe bukatu da, eta programa hau 2012ko urtarriletik zegoen martxan, eta aurtengo martxoaren 31an bukatu berri da. Bai, mugaz gaindiko programa bat da, orduan biartean ganbarak dinamizatu du, biartean da lurralde arteko mugaz gaindiko enpresen arteko harremanak sustatzen dituen agentzia bat, eta POCTEFA Europako programaren diru laguntza ere bazuen eraikin programa honek. Eta bertan saiatu dira mugaz gaindiko elkarlanak sustatzen eta berrikuntza sustatzen ere zenbait enpresatan bidasoaren alde batera eta bestera. Zehazki, Leharti bai, Debagoiena eta Nafarroa Beherako esfortzuak batu dituzte, ez? Hiru lurralde hauetako enpresen arteko elkarlan moduko bat izan da. Azkenan hori, aipatutako eskualdeetan enpresen berrikuntza teknologikoa sustatu nahi izan da, eta batez ere lau arlo nagusitan lan egin da hiru urte hauetan, produktuan, prozesuan, enpresaren antolaketan eta marketingean. Eta bueno, hainbat urrats izan ditu programa honek, eta aipagarrienetako bat agian izan da bukaerakoa, lortu dutelako startup sare bat sortzea, ez? Startup deitzen zaie enpresa sortu berriei edo, eta arduan horrelako sare bat sortu dute mugaz gaindi, alegia enpresa hauek badute harremana eskualde batekin eta bestearekin, Leharti bai, Debagoiena eta Nafarroa Beheraren arteko mugaz gaindiko startup modukoak sortu dituzte. Esan bezala, amaierak italdia martxoaren 31an egin zuen, Donazarren, Lutxi izeneko enpresa abian, eta han azpimarratu zuten batez ere, arrakasta handia izan duela, enpresa asko hartu dutelako parte modu batean edo bestean, ez? Aipatzekoa da, Leharti baiko 213 enpresa aritu direla hiru urte hauetan eraikin programan modu batean edo bestean, Debagoienako 364 enpresa eta Nafarroa Beherako 117 enpresa. Orduan ari gara hitz egiten, benetan eragin handia izan duen mugaz gaindiko ekimen bati buruz. Eta besteak beste aipatzekoa dira, hortik atera diren emaitza batzuk, adibidez, Nafarroa Beherako Errekart enpresaren eta Leharti baiko Leartiker enpresen arteko binomio bat sortu dela, berrikuntzan lan egiten aritu direla, eta adibidez, energia berriztagarrien alorrean sortu den Sugarai enpresa hau ere Ipar Euskal Herrian. Pare bat adibide ematearren, ez? Baina, bai, benetan emaitza oso interesgarriak eman ditu, eta batez ere, eta guretzat garrantzitsuena dena, da, hori, mugaz gaindiko harreman hoiek, enpresa arteko harreman hoiek sustatu dituela, eraikin izeneko, programa honek azkenengo hiru urteetan.
Bueno, eta mugaz gaindiko harreman horiei esker, pixkanaka ez da ehuntzen dihoa, ez? Euskarriko sare ekonomikoa, edo, sare ekonomiko hori pixkanaka badihoa, ez da? Horre eraikitzen, alare garrantzitsua, hori egin nahi baldin bada dugunari eustea eta horrekin nik uste zerikusia duela horrengo albisteak ez da eta udalbiltzak bultaturiko proiektu bat aipatu behar dugu Pirinetan ekimenaren inguruan itzin behar dugulako segidan zuek izenburu bat jarri diozue albistari 27 arrazoi berri Pirinetan lan egin eta bizitzeko. Bueno, 27ak ez dut uste, ez? Zerrendatuko dituzunik, baina tira kontekuzu. Zer da albistea?
27ak ez dugu zerrendatuko, baina noski 27 arrazoi berri esaten dugunean ari gara 27 proiektu horiei buruz, ez? Udalbiltzak Pirineoetan lan egin eta bizi diru laguntza hauen programa honen bigarren edizio honetan saritu dituen 27 proiektuak dira. Eta bai, zuk esan duzun bezala azkenean Pirineotan bizitzen jarraitzeko eta Pirineotako egoera bizi berritzea helburu duten proiektuak dira, eta hemen ere mugaz gaindiko ekimen asko daude, beraz guretzat bereziki interesgarria den proiektua da. Esan bezala udalbiltzak sustatzen du, eta ondo dakizuenez, bigarren edizioa da honakoa. Iaz 19 proiekturi eman zitzaien diru laguntza, eta aurtengoan, esan bezala, 27 arrazoi berri, 27 proiektu. Alegia, proiektu gehiago hori lagundu zaio bigarren edizionetan, eta guztira bi urteak batuta, 230.000 euroko balioa dute banatu diren laguntzek, udalbiltzaren Pirineoetan lan egin eta bizi proiektu honetan. Besteak beste, bueno, esan beharra dago 49 proiektu aurkeztu direla edizionetan, 27 Nafarroa garaitik, 16 Nafarroa beratik, 9 Zuberoatik eta 7 beste herrialdeetatik, Gipuzkoako batzuk ere badaude adibidez. Eta horietatik esan bezala, 27 proiektu saritu dira, batzuk aipatzearen, Belaguako aterpea berritzeko proiektu bat, INR energia egitasmoa, iratirratiak sustatu duen proiektu bat, iratirratia ari den dagoen Pirineoen bete-betean dagoen irratia dugu, eta gero Pirineoetako antzinako galtzada berreskuratzeko egitasmo bat. Lau proiektu aipatzearen, ez? Asko zere gehiago dira, esan bezala 27 dira, baina orain ez ditugu denak zerrendatuko noski. Eta azkenean, Pirineoak badute bizirik irauteko nahikoa baliabide, baina arazo asko ere bai, ez? Biztanleria galera, jarduera industrialik eza, zerbitzu urritasuna, azkenean batez ere Nafarroa garaian izan diren politika publiko batzuek Iruñerrira bultzatu dutelako dena, eta orduan naiz eta baliabideen naturalak eduki badituen behar du laguntza bat, Pirineoek behar dute laguntza bat aurrera egiteko, ez? Eta azkenean horixe da Pirineoetan lan eta bizi egitasmoaren helburua. Bigarren urte honetan 27 proiektu, laster ikusiko dugu nola egiten duten aurrera 27 proiektu hauek, eta horri batu hartzaizkio, iaz saritutako 19 proiektuak, eta orduan, pixkanaka sustatzea, Pirineoetan lan egin eta bizitzea, izenburuak, programaren izenburuak ondo dioen bezala.
Bueno, lehenengo bi albisteak nolabait barrura behiratzeko, edo Euskal Herrira behiratzeko baliatu ditugu, eta orain, hirugarrengoa berriz, nazioarteko ekonomiari errepaso bat emateko aprobetxatuko dugu.
Bai, hori da, nazioarteko ekonomiari eta gureari ere bai, zuzenean eragiten dielako azkenean, badakigu mundu globalizatu honetan, nazioartean gertatzen denak Euskal Herriari bete-betean eragiten diola, batez ere esportazioi dagokienez eta halakoi dagokienez. 2015erako ekonomia aurreikuspenei buruz ari gara, munduko ekonomiarentzat trantsizio urtea izango dela uste da 2015a, eta ikusten ari garena da, mendebaldeko herrietan, krisia jasan duten mendebaldeko herri askotan hazkundea gertatuko dela barne produktu gordinari dagokienez, baina gorabidean dauden herrietan geldialdia gertatuko dela liberean, ez? Orduan berriz ere badirudi pena datorrela eta diferentziak handitu daitezkeela herrialde batzuen eta besteen artean. IMF eta OECDek egindako aurrikuspena dira, nazioarteko dirufuntzak egindako aurrikuspenak, eta horien arabera eurozona aldean adidez, barne produktu gordina 1,4 eta 1,5 artean hasiko da 2015an. Eta 2016an berriz 1,6 eta 2 artean. Orduan, hazkunde apalei buruz ari gara. Hazkundea bai, baina nahiko apala. EAEren kasuan eta Nafarroa garaiaren kasuan datu ofizialek diote zertxobait gehiago hasiko dela barne produktu gordina 2015an. 2,3 eta 2,6 artean. Baina hala ere, albiste txarrak ditugu, batez ere, esan dugun bezala, gorabidean dauden herrialde horietan geldialdia datorrelako, eta Euskal Herriak harreman handia ditu herrialde horietako askorekin. Adibidez ari gara itzoeten Latinoamerikari buruz. Barne produktuak hazkunde oso apala izan du, azkenengo hilabetetan, 0,9, eta Brasil bezalako merkatu handi batean adibidez, deshazkundea etorriko dela uste da 2015an. Argentina eta Venezuelan ere ekonomiek bera egingo dutela, batez ere petrolioaren prezioen berakadak horrelako herrialdeetan eragin handia duelako. Eta badirudi, Latinoamerikako merkatu horretan Mexikok baino ez diola eutxiko ekonomiaren hazkundeari. Orduan manoski kontuan izan da Euskal Herriarentzat oso merkatu garrantzitsua direla, Brasil eta Argentina bezalakoak adibidez, honek eragin zuzena izan dezakeen gure enpresen nazioartekotzean, gure enpresen esportazioetan eta baita ere Europaren barruan esan dugun bezala azkundea dagoen arren, eurozonaldean azkundea motela izango da, eta hain zuzen ere Euskal Herriarentzat esportazio muga, elmuga nagusiak Alemania eta Frantzia dira. Orduan suposatzen da horrek ere izan dezakela eraginik, eta horrek izan dezake eragina eta zerikusia baita ere, ba, Euskal Herriko enpresek ari, azkenengo hilabetetan egin duten dibertsifikazioarekin. Azkenean Asiara begira daude, badirudielako Asiatik etorri daitekeela azkundea urrengo urteetan edo.
Bueno, ba, ikusko zer gertatzen da, baina etxean lan imarko dugula argi dago, edozein kasutena. Lan eta burroka desinte, 10:19 maia. Gaurko zemen amaituko dugu, eskerrik asko, beste bain ere gurean izatagatik berriz ere gogoratuko dugu, gaur, aipatu ditugu notizia hauek guztiak eta gehiago, bueno, bea.eusen irakurri ditzakegula, ez da? Patxada gehiagorekin.
Eta kontuan ere bai, noske.
Horixa. Ba, besterik ez, datorren astera hartu orduan, amaia.
Oso, ondo, eskerrik asko.
Aio.
Aur.